Assalomu alaykum. Biz Xudoni ulug'lash haqida juda ko'p eshitganmiz. Ulug'lash nima degani? Biz Xudoni ulug'laganimizda uning sifatlariga, qudratiga va mo'jizali ishlariga diqqatimizni qaratamiz. U faqat ulug'vorlikni qabul qiladi deb o'ylasak, adashamiz. Xudovand ulug'vorlik qabul qilish bilan birga boshqalarni ham ulug'laydi. Masalan, muqaddas kalomda Xudovand o'z o'g'li Iso Masihni ulug'lagani, uning uchun qurilgan ma'batni va o'z xalqini ulug'lagani haqida yozilgan. Xudovand biz ayollarni ham ulug'laydimi degan savol tug'iladi. Albatta ulug'laydi. Xudovand biror kimni yoki narsani ulug'lar ekan, eng oddiy narsadan boshlaydi. Xudovand bir joyni nazarga olib, uni muqaddas qilmaguncha o'sha joy boshqa joylardan hech nimasi bilan farq qilmaydi. Ayol ham shunday. Xudovand uni tanlab muqaddas qiladi. Uni o'ziniki deb ataydi. Bizlar oddiy ayol bo'lsak ham tanlanganmiz. Ko'rinishimiz oddiy bo'lsa ham ilohiy zot nazariga tushganmiz. Tashqaridan biz boshqalardan farq qilmaymiz, ammo ruhan solihlikka burkanganmiz. Muqaddaslik ro'molini o'raganmiz. Xudovand bizga ruhiy inomlarni ato etgan. Shu yo'l bilan u bizni ulug'laydi. Xudovand kimnidir yoki nimanidir shunchaki ulug'lamaydi. U ulug'lar ekan, buning ortida sabab yotadi. Iso Masih Yuhanna 17-bob 1-oyatda buning sababini aytgan edi. Ey ota, vaqt soat keldi. O'g'ling seni ulug'lashi uchun sen ham o'z o'g'lingni ulug'lagin. Biz ulug'lash va ulug'vorlik qabul qilish haqida ko'p narsalarni o'rganamiz. Ammo buning uchun birinchi o'rinda ulug'vorlikning to'g'ri manbayini topishimiz kerak. Ibroniylar kitobida ulug'vorlik haqida yana bir narsa aytilgan. Shunga o'xshab, Masih ham oliy ruhoniy sharafini o'zlashtirib olmadi, balki Xudo unga: "Sen mening o'g'limsan. Seni bugun tavallud ettirdim", deb uni ulug'vorlikka sazovor qildi. Iso Masih Xudovandga tegishli ulug'vorlikni o'zlashtirib olmadi. Aksincha, Xudovand uni ulug'lashini kutdi. Biz ham shunday qilishimiz kerak. Xudovandga tegishli ulug'vorlikni o'zlashtirmay, uni Xudoga bersak, Xudo ham bizni ulug'laydi. Xudovand o'z yaratganlarini ulug'laydi. Zabur kitobida ulug'lash haqida juda ko'p yozilgan. Xudovand oldida tinchlan, qalbim mening. Faqat undandir mening umidim. O'zidir suyanchig'im, najotkorim, mustahkam qal'am mening. Men tebranmasman hech qachon. Xudovand chindan ham ulug'vorlikka loyiq. U bizning o'z xalqining ulug'lashiga loyiqdir. Shunday bo'lsa ham, u o'z xalqini, tanlanganlarini ulug'lashni unutmaydi. Xudovand nazariga tushgan oddiy narsa g'ayrioddiy bir narsaga aylanadi. Xudovand kimgadir muqaddas ruh bilan tekkanida, uni tanlaganida, o'sha kishining hayoti oddiylikdan g'ayrioddiylikka o'zgaradi. Matto kitobida bu haqda shunday deyilgan. Iso uning qo'liga tegishi bilan istimas tushdi. Ayol esa turib, unga xizmat qila boshladi. U engashib tobutga qo'l tekkizdi. O'shanda o'lik rostlanib, o'tirdi-da gapira boshladi. Iso uni onasiga topshirdi. Aziz ayollar, biz ham oddiy bo'lsak-da, Xudovandning nazari tushgan, ulug'likka erishgan ayollarmiz.